თავის უფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, მადლობა და ქალბატონებო, ეთერში პროგრამა უფლება და თავისუფლება, რომელიც ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით. გადაცემა მიყვარს ჟურნალისტებს რატი მელაძეს და შავლე გეგეჭკორს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და თქვენ გექნებათ საშუალება დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონებია 40-91-92, 40-92-92. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ასევე ინტერნეტში. ჩვენი მისამართი არის www.radio1.g. აქვე თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები.
დღევანდელი გადაცემის თემაა ბავშვთა უფლებები, ბავშვთა უფლებათა კონვენცია, ბავშვის უფლება ჰქონდეს ოჯახი და რეფორმა ბავშვზე ზრუნვის სფეროში. 1999 წელს მსოფლიოს ლიდერებმა გადაწყვიტეს ბავშვებისთვის სპეციალური კონვენცია შეექმნათ, რადგან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს ხშირად განსაკუთრებული ზრუნვა და დაცვა სჭირდებათ. მსოფლიოს ლიდერებს ასევე სურდათ საერთაშორისო საზოგადოებას ეღიარებინა, რომ ბავშვებსაც აქვთ თავიანთი უფლებები. ბავშვის უფლებათა კონვენცია ადამიანის უფლებათა ხელშეკრულებებს შორის ყველაზე ფართოდ აღიარებული დოკუმენტია, რომელიც 193 ქვეყნის მიერ იქნა რატიფიცირებული. ბავშვის უფლებათა კონვენციის 4 ძირითადი პრინციპია: დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა, უფლება სიცოცხლესა და განვითარებაზე, ბავშვის შეხედულებათა პატივისცემა. კონვენცია აწესებს სტანდარტებს ჯანმრთელობის დაცვაში, განათლებაში, იურიდიული, სამოქალაქო და სოციალური დაცვის სფეროში. საქართველოს ბავშვის უფლებათა კონვენციას 1994 წელს შეუერთდა. და რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ სტუმრებს,
წარმოგიდგენთ მათ გაეროს ბავშვთა ფონდის, ანუ UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე, განხლავთ ერთი სტუმარი და მეორე სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბავშვთა ზრუნვის დეპარტამენტის
წარმომადგენელი
ქალბატონი ეკა სანებლიძე.
მოდით დავიწყოთ კონვენციით. საზოგადოებას მე მოკლედ კი წავიკითხე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ქალბატონო მაია, რომ თქვენ გაცილებით საინტერესოდ და უფრო ვრცლად განავრცოთ ამ კონვენციის შინაარსს. გისმენთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. როგორც აღნიშნეთ, კონვენცია, ბავშვის უფლებათა კონვენცია არის ერთადერთი მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც აერთიანებს ბავშვის ყველა უფლებას. აქ შედის როგორც ბავშვის სოციალურ-კულტურული უფლებები, ასევე ბავშვის ეკონომიკური უფლებები, პოლიტიკური უფლებები ბავშვის. ესე იგი, ეს არის უნივერსალური დოკუმენტი, რომელიც, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, აწესებს სტანდარტებს და ნორმებს, თუ როგორ უნდა იცავდნენ სახელმწიფოები ბავშვის უფლებას. Ну, მოგახსენებათ, ნებისმიერი კონვენცია ეს არის, ასე თქვა, ხელშეკრულება ადამიანსა და სახელმწიფოს შორის, ასე რომ ბავშვის უფლებათა კონვენციას აწესებს სტანდარტებს სახელმწიფოებისათვის, როგორ უნდა დაიცვათ მათ ბავშვის უფლებები. თუმცა იქ განსაზღვრული არის ასევე პასუხისმგებლობები, ასევე მშობელთა მოვალეობები ბავშვთან მიმართებით, ბავშვის უფლებები თვითონ, ბავშვებს რა უფლებები აქვს და როგორ უნდა განახორციელოს სახელმწიფომ, რომ ეს ბავშვის ესა თუ ის უფლება იქნას დაცული ამა თუ იმ ქვეყანაში. ის აერთიანებს სულ 94 მუხლს, რომელიც ამ ყველა უფლებას მოიცავს და ასევე ორი ფაკულტატურ ოქმს, ეს არის ოქმი, ასე იგი, ბავშვთა სექსუალურ ექსპლუატაციაზე და მეორე შეერაღებულ კონფლიქტებში ჩართულ ბავშვებზე, და სახელმწიფოებიც ცალ-ცალკე უერთდებიან ამ ორივე ფაკულტატურ ოქმს. საქართველო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 94 წლიდან არის წევრი ქვეყანა ბავშვის უფლებათა კონვენციისა და ამით თავის თავზე აიღო ვალდებულება შეესრულებინა კონვენციით გათვალისწინებული მოთხოვნები და პირობები. და როდესაც საქართველო ან ესეთვის სახელმწიფო შეუერთდება კონვენციას, ამით არ მთავრდება ყველაფერი, პირიქით, ამით იწყება ძალიან გრძელი და საინტერესო პროცესი მონიტორინგისა, თუ როგორ ასრულებს ქვეყანა მასზე ნაკისრ ვალდებულებებს. და სწორედ ამისათვის გაეროში არსებობს სპეციალური კომიტეტი, ეს არის გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, რომელიც 18 წევრისაგან შედგება და რომლის ერთადერთი ფუნქციაც არის სწორედ ის, რომ აწარმოოს მონიტორინგი, თუ როგორ იცავენ სახელმწიფოები ბავშვის უფლებებს და ქვეყნები ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ წარუდგენენ მას ანგარიშს კონვენციის განხორციელების შესახებ. და ეს სწორედ საქართველომ 2011 წლის 1 ივლისს გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტს უნდა წარუდგინოს მეოთხე პერიოდული ანგარიში საქართველოში ბავშვის უფლებების განხორციელების შესახებ. ეს წინდად მნიშვნელოვანი პროცესია. ზოგადად ეს ანგარიშების მომზადების პროცესი თვითონ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვისაც, რადგანაც ამით სახელმწიფოს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თვითონ მიმოიხილოს ის პროცესი, თუ რა პროგრესი განიცადა ქვეყანამ ბავშვთა უფლებების დაცვის საქმეში, სად არის გარკვეული ხარვეზები, რა არის გამოსასწორებელი. ეს ქვეყნისთვის მეტად მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროცესია და იმედი გვაქვს, რომ საქართველო დროზე წარადგენს ამ მეტად მნიშვნელოვან დოკუმენტს გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტში, რის შემდეგაც უკვე გაეროს კომიტეტი მიმოიხილავს ამ ანგარიშს და გამოაქვეყნებს მის დასკვნით მოსაზრებებს. მაგრამ მანამდე ის რასაკურველია, ალტერნატიული ანგარიშებს არასამთავრობო ორგანიზაციებიდანაც იღებს, მათ თვალთახედვას.
ამის კითხვა მინდოდა სწორედ, რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციები ამზადებენ? ამ თქვათ იგივე UNICEF-ი თუ ამზადებს რაიმე სხვა ალტერნატიულ ანგარიშს?
დიახ, ეს ანგარიშგების პროცესი არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ანგარიშის წარდგენის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციები თავად ამზადებენ, როგორც მოგახსენებათ, ანგარიშს და ისინი გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი არასამთავრობო ორგანიზაციებს იწვევს სპეციალურ შეხვედრაზე, სადაც ისინი წარმოადგენენ ამ ანგარიშს. ახლა ვინ წარადგენს საქართველოში, ჯერ ამის თქმა არ შეგვიძლია, რამდენადაც არ არის ეს პროცესი დაწყებული. მაგალითად, 4 წლის წინ შეიკრიბა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ესე ვთქვათ, კოალიცია შედგა და მათ მომზადეს ერთობლივი ანგარიში. და გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი პრიორიტეტს ანიჭებს სწორედ ამგვარი კოალიციური ანგარიშების მომზადებას, ვიდრე ვთქვათ ერთმა რომელიმე ცალცალკე რამდენიმე ორგანიზაციამ გაუგზავნოს ანგარიში. მათთვის ეს იქნება ძალიან რთული ყველა ამ ანგარიშის კითხვა. ამიტომ სწორედ პრიორიტეტი ენიჭება კოალიციური არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციების მიერ მომზადებული ანგარიშების გაგზავნას გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტში და იმედია ამჯერად რადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან საინტერესო პროცესში ჩაერთვებიან ამ ანგარიშის მომზადების. სხვათაშორის 4 წლის წინ ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში, რომელიც საქართველოდან გაიგზავნა, იქნა მიჩნეული საუკეთესოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებს შორის. და იმედია წელსაც კარგი ანგარიში გაიგზავნება. UNICEF-იც თავის ანგარიშს აგზავნის.
საუკეთესოდ უკაცრავად, კარგად იყო ეს ანგარიში მომზადებული თუ კაი მდგომარეობა?
კარგად იყო ანგარიში მომზადებული. თავარი ეს არის, რომ იყოს ანალიტიკური, არ იყოს მხოლოდ რაღაც კომპილაცია სხვადასხვა ფაქტების, არამედ იყოს ანალიტიკური, ახდენდეს ის მართაც პროგრესის მიმოხილვას, ხარვეზების გამოვლენას და ანალიზს უკეთებდეს ყოველივე ამ სიტუაციას. და სწორედ ამგვარად ანალიტიკურ ანგარიშად იქნა მიჩნეული არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში. UNICEF-იც, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ასევე წარუდგენენ თავიანთ ანგარიშებს და ყველა ანგარიშის მოსმენა ხდება დახურულ სესიაზე, წინა სასესიო შეხვედრას ეძახიან. რის შემდეგაც უკვე კომიტეტი, ბავშვის უფლებათა კომიტეტი აღჭურვილია საკმარის ინფორმაციით, რომ უკვე განიხილოს საფუძვლიანად სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი ანგარიში და შემდგომ უკვე იწვევს სამთავრობო დელეგაციას, რომლის შეხვედრასაც განიხილება ეს ანგარიში და იგი უკვე ამის შემდეგაც წარადგენს დასკვნით მოსაზრებებს, თუ როგორ ასრულებს ქვეყანა მასზე ნაკისრ მოვალდებულებებს. და წინა ანგარიში, რომელიც 2008 წელს გამოქვეყნდა, მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო ყველასთვის, რომ იმ ორგანიზაციისთვის, რომლებიც ბავშვთა საკითხებზე მუშაობენ, მათ შორის ჩვენთვისაც და ჩვენი პროგრამების სწორედ ამ ანგარიშზე გაეროს ბავშვის უფლებათა და კომიტეტის დასკვნით მოსაზრებებზე დაყრდნობით აიგო და ძალიან ბევრი რამე იქიდან ჩვენ პროგრამებშიც გავითვალისწინეთ და ბევრი რამე სახელმწიფომ გააკეთა, შეასრულა იმ რეკომენდაციებიდან. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იყო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკის აწევა ისევ 14 წლამდე, მოგეხსენებათ, რომ 12 წლამდე
შეიძლება და ეს ამ საკითხზე ხშირად ვისაუბრეთ.
გავიმაია, როგორც ვთქვით, 1994 წელს შეუერთდა საქართველო ბავშვის უფლებათა კონვენციას, მაგრამ კონვენციასა შეერთება არ ნიშნავს მხოლოდ ხელის მოწერას, მასზე რატიფიკაციას, ზგულისხმობს ასევე კანონმდებლობის ჰარმონიზაციასაც. რამდგომარეობა ამ ხრივ, ესე იგი, რამდენად არის საქართველოს კანონმდებლობა ჰარმონიზებული ბავშვთა უფლებათა კონვენციასთან?
დიახ, როგორც სწორად აღნიშნეთ, კონვენციის ხელმოწერა არ ნიშნავს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ხელმოწერას და ამით დამთავრებულია ყველაფერი. თავარი არის ის, რომ სახელმწიფო მიუსადაგოს ადგილობრივი, როგორც კანონმდებლობა, ასევე პოლიტიკა, კონვენციით განსაზღვრულ, ასე ვთქვათ, სტანდარტებსა და ნორმებს. და ეს არის მეტად ხანგრძლივი და საინტერესო პროცესი. იწყება აი სახელმწიფოს მიერ კანონმდებლობის გადასინჯვა, რომ კანონმდებლობაში, ადგილობრივ კანონმდებლობაში, შეესაბამებოდეს სწორედ გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციას და ასევე სხვა საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლებიც ეხებიან ბავშვთა უფლებებს. და საქართველოშიც მუდმივად ხდება ეს პროცესი, ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, რამდენადაც კანონმდებლობა მუდმივად იცვლება, იხვეწება და ამიტომაც სწორედ საქართველო მუდმივად ახდენს აი ამ კანონმდებლობის გადასინჯვის პროცესს და ეს არ შეიძლება ვთქვათ ჩვენ რომ აი გადაისინჯა და დამთავრდა ამით ყველაფერი. ეს მუდმივი ხანგრძლივი პროცესია და არ შემიძლია არ აღნიშნოს რომ დღესდღეობით პარლამენტში არის შექმნილი ბავშვის უფლებათა საბჭო, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ბაზაზე და სწორედ ისიც აი საბჭო ბავშვის უფლებათა საბჭო რომელიც აერთიანებს როგორც პარლამენტარებს ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ძალიან აქტიურად არის ჩართული აი კანონმდებლობის გადასინჯვის პროცესში, რომ თუ არის რაღაც ხარვეზები კანონმდებლობაში, მას შემუშავდა შესაბამისი კანონპროექტები, რათა კანონმდებლობა მოვიდეს ჰარმონიზებაში როგორც კონვენციასთან, ასევე სხვა საერთაშორისო სტანდარტებთან.
და კიდევ ერთი საკითხი, ეს უფრო კულტურული საკითხია, წესით. ხშირ შემთხვევაში ცოტა გაუგებრობა არის ხოლმე ჩვენ საზოგადოებაში ამ უფლებებთან დაკავშირებით, მაგალითად იგივე ბავშვის შეხედულებათა პატივისცემა არის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი, რაში მდგომარეობს და ასევე ყოფით დონეზე, ნუ ეს წარმოდგენა ამ ბავშვთა უფლებების იმ სტანდარტზე, რომელიც არის თქვა დასავლეთის ქვეყნებში, უფრო ფილმებიდან გვაქვს, როდესაც თქვა მშობლებს ართმევენ ბავშვებს და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი საზოგადოება ასეთ ფორმებს არ ეთანხმება. ანუ არის თუ არა კულტურული პრობლემები ამ მიმართულებით და რას ნიშნავს იგივე ბავშვის შეხედულებათა პატივისცემა გისმენთ?
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლია მ12 მუხლი, რომელიც სწორედ ამბობს იმას, რომ ბავშვს აქვს საკუთარი აზრი და მას აქვს უფლება თავისუფლად გამოხატოს ეს აზრი, განსაკუთრებით ისეთ საკითხებზე, რომელიც მას ეხება. ხა, აქ არის
მათ შორის დარეკოს რაღაც ტელეფონზე და უთხრას, რომ მე მშობელი მჩაგრავს. ეს ხშირ შემთხვევაში გავრცელებული სტერეოტიპებია და ინფორმაცია ჩვენთან, დიახ.
მაგრამ ხა ეს იმას არნიშნავს, რა თქმა უნდა, და ძალიან ხშირად ეს ამ ფაქტის დამახინჯება ხდება ხოლმე ამ უფლების და როა ბავშვს რასაც იტყვის, თქვა, სკოლაში არ წავალ და ნუ ეს ბავშვის უფლებაა და უნდა მოусმინოთ, რასაკურველი ეს ამას არნიშნავს, მაგრამ ბავშვს აქ საკმაოდ ჩამოყალიბებული საინტერესო შეხედულებები იმ საკითხებზე, რომელიც მას ეხება, მაგალითად სკოლასთან დაკავშირებით, ხო? ხშირად მშობლები და უფროსები იღებენ გადაწყვეტილებას სწორედ ბავშვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ისე რომ ბავშვს არც ეკითხებიან მის აზრს, თვითონ ის რას ფიქრობს ამის შესახებ, ხო? ეს არის სხვა სკოლაში გადაყვანა, ეს არის თქვა არჩევა თუნდაც სპეციალ ალობის, ხო, როდესაც სკოლას ამთავრებს. ეს სხვადასხვა საკითხი არის, როდესაც ბავშვს უნდა ვკითხოთ მისი აზრი, რამდენადაც მას საკმაოდ კომპეტენტური აზრი შეიძლება ჰქონდეს ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში. და რასაკურველია, აქ ასაკის გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია. ხა, ეს გულისხმობს იმას, რომ 5 წლის ბავშვს რო ვეკითხებით მიზანს, უნდა გავითვალისწინოს ის, რომ ეს ბავშვი 5 წლისაა, ხო, რასაკურველია. თუმცა ყველა ვარიანტი შეძლებს და გვარად და უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა იმას, რომ ბავშვს მოусმინოთ და გავიგოთ მისი აზრი და გავითვალისწინოთ მისი აზრი. აი ხშირად მედიაში ცხდება ხოლმე თქვა სიუჟეტების მომზადება და ყველა საკითხებია ყველაფერს ბავშვების გარდა. როდესაც ხდება თოთ სკოლაზე ან ისეთ საკითხებზე სიუჟეტების მომზადება, რომელიც ბავშვს და ბავშვის ცხოვრებას ეხება სკოლაში, ოჯახში ან იმ ადგილებში, სადაც ბავშვი ხდება ცხოვრება და მოღვაწეობა. ასე რომ ბავშვებს მკითხოთ მისი აზრი და მოусმინოთ ბავშვებს. მათ ძალიან კომპეტენტური აზრი აქვს ყველაფერზე, რომელიც მათ ეხებათ.
მოდით გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემაზე და ძირითად ნაწილზე. ეს არის რეფორმა ბავშვის ზრუნვის სფეროში. ჯანდაცვის სამინისტრო დღეისათვის ხელმძღვანელობს 2011-12 წლების სამოქმედო გეგმით. მის სათაური ესეთია: ბავშვის ზრუნვის სისტემის რეფორმის ძირითადი მიმართულებები. Будет
Радио Гацравац мсменელი გვირეკავს სანამ განვაგრძობთ საუბარს. მოუსმინოთ მას. Алло, გამარჯობა.
Алло, გამარჯობა. მოგესალმებით, ბატონებო.
გისმენთ?
ესეთი კონკრეტული შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. სახელმწიფო მიდგომა არის, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ბავშვი გაიზარდოს ოჯახში, თუმთვარჩები.
დიახ.
ხო და ესეთი კონკრეტული შეკითხვა მაქვს, ყოფილმა მეუღლემ ბავშვი დატოვა მეუსაფარ ბავშვთა სახლში. ანუ ამ ოპტაბზე მე მაქვს ოჯახი, მყავს სამი შვილი. მინდა ამ ბავშვის ჩემთან დაბრუნება. ისიც წინააღმდეგია ჩემი ყოფილი მეუღლე. აი კონკრეტულ შემთხვევაში სასამართლოს და ვის შეიძლება მიმართო, რომ იმტომ მოიხსენება სასამართლოს დიდხარჯებთან არის დაკავშირებული და თუ არის რამე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არის დაინტერესებული თუნდაც ამით, რომ ბავშვი დაბრუნდეს ბიოლოგიურ ოჯახში. ვის შეიძლება მიმართო, ანუ რომ დამაკვალიან თამისთაობას.
გასაგებია. გონი ქალბატონი ეკა არის ამ შემთხვევაში კომპეტენტი.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
მადლობა.
დიმოგესალმებით. რაც შეეხება მოქალაქის პასუხთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ უნდა მიმართოთ მეორეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, რომელიცაც წარმოადგენს სოციალური მომსახურების სააგენტო თქვენი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ანუ ჩვენს რაიონულ განყოფილებას. ჩვენ ყოველთვის ვიცავთ ბავშვის უფლებებს, თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც გავიგეთ, ბავშვი იმყოფება საავადმყოფო დაწესებულებაში, თქვენ გაქვთ ოჯახი და გსურთ აღზარდოთ თქვენი შვილი, ხოლო მეუღლე ამის წინააღმდეგია. თქვენთან ამ საკითხის უფრო ღრმად და დეტალურად შესასწავლად განახორციელებს ვიზიტ სოციალური მუშაკი, შეისწავლის როგორც თქვენი ოჯახის მდგომარეობას, ასევე ვიზიტს განახორციელებს თქვენს მეუღლესთან, ანუ ბავშვის მეორე მშობელთან, შესაბამისი გადაწყვეტილებისა და დასკვნის შემდეგ ალბათ საჭიროებისამებ ჩვენ წარმოგებით სასამართლოს წინაშე, სადაც გავახმაურებთ ჩვენს პოზიციას. ეს არის პასუხი თქვენს კითხვას.
გასაგებია და თუ რაიმე ცხელი ხაზის ნომერი არსებობს, სადაც თქვათ მოქალაქეს დაჭირდეს რამე ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ გნებავთ გადაცემის განმავლობაში გავიხსენოთ ეს ნომერი და შევახსენოთ მსმენელებს. მოდით დაუბრუნდეთ ისევ ამ სამოქმედო გეგმას, რომლის ძირითადი მიმართულება ალბათ არის სწორედ ის რა თემაზეც დარეგა ჩვენმა მსმენელმა, ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის ძირითადი მიმართულებები. ქალბატონ ეგა, მოკლედ ავსწეროთ, აი რაში მდგომარეობს ეს დოკუმენტი და რა არის მართლა მისი ძირითადი მიმართულებები.
მოგახსენებთ, როგორც ბრძანეთ ქვეყანაში მიმდინარეობს ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა, რომლის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული სისტემების განვითარება. როგორც იცით, დღესდღეობით ჯერ კიდევ არსებობს ბავშვთა დიდი ზომის საავადმყოფო დაწესებულებები, სადაც ერთდროულად ცხოვრობს და იზრდება 50, 60, 80 კიდევ უფრო მეტი ბავშვი. სახელმწიფო შეხედვა და პოლიტიკა ამიმართულებით არის ის, რომ ყველა ბავშვს უნდა კონდეს უფლება იცხოვროს და აღიზარდოს ოჯახურ გარემოში ან ოჯახის გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებში. სწორედ აქედან გამომდინარე მოხდა ამ დოკუმენტის შედგენა და ამ მიმართულებით ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები მდგომარეობის შემდეგში. ყველა ბავშვთა სახლში მცხოვრები ბავშვების შეფასება მიმდინარეობს მოცემულ ეტაპზე, ხდება ვიზიტების განხორციელება მათ ბიოლოგიურ ოჯახებში და იმ ოჯახებში, სადაც არის ბავშვისათვის კეთილსაიმედო გარემო. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ ასეთ ოჯახებს, მოვახდინოთ მათი პირობების გაუმჯობესება და ოჯახის ფუნქციონირების გაუმჯობესება, რადგან მივცეთ ბავშვებს საშუალება გაიზარდონ მათ ბიოლოგიურ ოჯახებში. ხოლო იქ, სადაც ამის საშუალება არ არის, ხდება ალტერნატიული სერვისების შეთავაზება ბავშვისთვის. ეს ალტერნატიული სერვისი არის მცირე საოჯახო ტიპის სახლები და ასევე მინდობით აღსდა. მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ეს არის ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებული გარემო, სადაც იზრდება 8 ბავშვი, ამ ბავშვებზე ზრუნვას ახორციელებს დედობილი და მამობილი და აქ შექმნილია ოჯახურ გარემოსთან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მაქსიმალურად მიახლოებული პირობები. გათვალისწინებულია ყველა ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროება, მათთან მუშაობს როგორც სოციალური მუშაკი, ასევე აღზრდელი, ხდება მათი ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შედგენა და მათთან მუშაობა ზუსტად ამ გეგმის მიხედვით ხორციელდება. ხოლო რაც შეეხება მინდობით აღსდას, ეს არის ოჯახებთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ეს არის ჩვეულებრივი ჩვენს მიერ წინასწარ შერჩეული მომზადებული ოჯახები, რომლებთან ხდება სახელმწიფო აფორმებს ხელშეკრულებას და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე მათთან ხდება ბავშვების განთავსება. ესეთ ნაბიჯებს დგამ სახელმწიფო ამ მიმართულებით.
ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ შეჩვეული ვართ იმას, რომ სახელმწიფოში იყო პრიორიტეტი ეს, სწორედ რომ ყოფილიყო დიდი ტიპის დაწესებულებებში ბავშვები, მაგრამ დღეს ეს სტანდარტები შეიცვალა და რა არის ამისი მიზეზი? რითი არის უკეთესი, უფრო მცირე ზომის, ან ნუ საოჯახოზე აღარ ოჯახურ გარემოში აღზრდაზე აღარ ვლაპარაკობ, თქვა, როდესაც ხდება მცირე ტიპის აღზრდელობითი დაწესებულებების შექმნა, რითი ჯობია ეს?
პირველ რიგში ეს არის ის, რომ აქ მცირე ზომის დაწესებულებებში არის ოჯახური გარემო. ეს არის, ჩვენ ვამსგავსებთ როგორც მრავალშვილიანი ოჯახი, სადაც ზრუნავენ ბავშვებზე დედობილი და მამობილი. ბავშვებს აქვთ ინდივიდუალური მოთხოვნების გამოხატვის საშუალება. დიდი ზომის საავადმყოფო დაწესებულებაში მოგეხსენებათ, რომ მზადდება თქვათ სადილი ერთნაირი და ერთნაირ სადილს მიირთმევს თქვათ 30-50 ბავშვი. იქ ძალიან ძნელია, რომ ყველა სრული იყოს გათვალისწინებული, ძალიან ძნელია, რომ მათი ინდივიდუალური მიდგომები იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 80 ბავშვის პირობებში შეუძლებელია ამის განხორციელება. რაც
შეხება რვა ბავშვიან სახლებს, აქ ბავშვები ცხოვრობენ ისევე ზუსტად ისე როგორც ჩვეულებრივ ოჯახებში, მათ შეუძლიათ გავიდნენ, შეიძინონ თქვა ის კონფეტი და ის დამცხვარი, რომელიც მათ სურთ, რა თქმა უნდა, აღზრდილებთან ერთად, ეს არის ჩვეულებრივი ოჯახური გარემო და ამ გარემოდან გამოსული ბავშვი უფრო ადვილად ხდება საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი, ვიდრე თქვა საავადმყოფო დაცებულებიდან გამოსული ბავშვი. ჯერ ეს ერთი საავადმყოფო დაცებულებიდან გამოსული ბავშვი რაღაც სტიგმატიზირებულია, მას თითქმის ყოველთვის აქვს ის განცდა, რომ ის გაიზარდა და ცხოვრობდა ბავშვთა სახლში, აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომარი მცირე საოჯახო ტიპის სახლთან დაკავშირებით, და ზუსტად აი ამ ყველანაირი ხედვის გათვალისწინებით სახელმწიფო დგამს იმ ნაბიჯს, რომ დღეს თუ ფუნქციონირებს 17 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, წელს იგეგმება კიდევ 72 მცირე საოჯახო ტიპის სახლის გახსნა, ხოლო მომავალ წელს მთლიანად ჩაანაცვლებს დიდი ზომის საავადმყოფო დაცებულებებს ესეთი ტიპის სახლები.
და მოდი დავაკონკრეტოთ, ეს მცირე სახლები, მე კონკრეტულად შენობას გულისხმობ, ეს არის სახელმწიფო შენობა? თუ რამე კერძო არის დაქირავებული? ამ დედობილ მამობილის საკუთარება თუ რა წარმოადგენს?
ეს სახლები ზუსტად ეხლა ჩვენ მიმყოფებით იმ ეტაპზე, რომ ხდება ჩვენს მიერ სახლების მოძიება. ჩვეულებრივი ტიპის სახლებს ხდება შეფასება, ანუ მათი მდგომარეობის ტექნიკურად შესწავლა ხორციელდება, რამდენად ტექნიკურად მყარია შენობა, ნაგებობები. ამას შემდეგ ჩვენ შევისყიდით, სახელმწიფო შეისყიდის, დონორების დახმარებით ხდება ამ პროექტის განხორციელება და შემდგომში მართვაში ხდება გადაცემა რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, რა თქმა უნდა, ამისათვის გამოცხადდება ტენდერი იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც აქვთ გამოცდილება ამ სფეროში მუშაობისა, ისინი აიღებენ მართვაში და ხდება შემდგომში, როგორც დღეს ფუნქციონირებს ესეთ 17.
ანუ ეს დედობილ მამობილი არის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომელი, მე სწორად გავიგე?
არა, დედობილ მამობილის დაქირავება კიდევ ცალკე საკითხია. დედობილ მამობილის დასაქირავებლად სახელმწიფო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, ანუ ის ორგანიზაცია, რომელსაც შემდგომში მართვაში უნდა გადაეცეს ეს სახლი, ანუ ერთობლივად ჩვენს მიერ მოხდება კადრების შერჩევა. კადრების შერჩევის მერე ხდება მათთვის სწავლების ჩატარება, ტრეინინგი ჩაუტარდებათ და ის ხალხი, რომლებიც წარმატებულად ჩააბარებენ ტესტირებას, შემდეგ შერჩეულები იქნებიან და დაქირავებულები იქნებიან ამ სახლებში აღზრდელებად.
სანამ ისევ აღზრდელებს დაუბრუნდებით, რაში მდგომარეობს ამ სახლის მართვა? აი, არასამთავრობო ორგანიზაცია რას აკეთებს? ანუ კომუნალურ გადასახადებს იხდის, არემონტებს თუ რა?
რა თქმა უნდა, მართვაში მოიაზრება ასევე კომუნალური გადასახადების გადახდა, ყველანაირი ტიპის მართვა, მენეჯმენტი რაც არის, ანუ სახლს ჭირდება ჩვეულებრივად თუ ვთქვათ რაღაც შესაკეთებელია გადასახდელია კომუნალური, ყველანაირი მენეჯმენტი რაც შეიძლება განსახორციელებელი იყოს სახლში, ამას აკეთებს, რა თქმა უნდა,
მენეჯმენტი. და დედობილ მამობილის ასე თქვენ მენეჯმენტიც არის ლაპარაკი, მათაც მართავენ?
დედობილ მამობილსაც უნდა ესინი უწევენ, რა თქმა უნდა, რამდენად ისინი სწორედ ფუნქციონირებენ, სწორედ ახორციელებენ თავიანთ მოვალეობებს, რა თქმა უნდა, ესეც შედის მათ მოვალეობაში.
აი, ერთ სახლში რამდენი ოჯახია ესეთი? ერთი
თუ ერთი ოჯახი? ერთი სახლია.
დიახ, გასაგებია. კიდე რა მაინტერესებს? აი, საუბარეთ ორსები რვა ბავშვზე, ხო? ერთ ოჯახში, ხო? ამ შემთხვევაში ეს რვა ბავში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფიდან აიღება თუ რაღაც ერთიანი ასაკობრივი ჯგუფი?
ეს არის 6-დან 18 წლამდე, ეს სერვისი განკუთვნილია 6-დან 18
წლამდე. ეს გასაგებია, მაგრამ სიტყვაზე ყველა 16 წლის არის, ყველა 10 წლის არის თუ სხვადასხვა?
არა, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები არის. დიახ.
სხვადასხვა ასაკის ამ სახლების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები, როგორც გათვლებიდან ჩანს, ამ ხარჯების მოცულობა არ აღემატება დღეს მოქმედ ინსტიტუციებზე გაძლებულ ხარჯებს.
მოგახსენებთ, რომ გაიზარდა, ანუ დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, ეს არის ვაუჩერული ტიპის დაფინანსება. დღეში ერთ ბავშვზე გაიცემა 15 ლარი იყო, გაიცემოდა 12 და 50. დღეს არის 15 ლარი ბავშვზე, ანუ აქ თუ გადავამრავლებთ ამას 8 ბავშვზე და 30 დღეზე, მივიღებთ შესაბამის თანხას, რომელიც იხარჯება თვეში ამ სახლის ფუნქციონირებისთვის.
გასაგებია, ეს დედობილ მამობილი ხელფას იღებს ალბათ, ხო?
დიახ.
ამ ვაუჩერში შედის თუ რაღაც
საკუთარ? ყველანაირი ხარჯი შედის ამ ვაუჩერში.
და საშუალოდ რამდენი გამოსულა?
აი, ზუსტად ეს არის მენეჯერის გადასაწყვეტი, როგორ განაწილებს ის ამ თანხას.
არა, გასაგებია, რომ მათი გადასაწყვეტი, მაგრამ საშუალოდ რამდენი გამოსდის ამ ხალხს?
ნამდვილად ვერ გეტყვით, ეს არის სხვადასხვა, ვთქვათ, ორგანიზაციები სხვადასხვა თანხას აძლევენ აღზრდელებს, ასე რომ ეს
გასაგებია. Რა მაინტერესებს, არის რაიმე, თქვათ, პარამეტრი, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს ამ ადამიანმა, თქვათ, უკვე უნდა ყავდეს შვილები გაზრდილი, რა ასაკის უნდა იყოს ეს დედობილ მამობილი, რეალურად ცოლქმარი უნდა იყვნენ თუ აბსოლუტურად მაშინ უნდა გაიცნონ ერთმანეთი? ამ ხრივას მეტყვით, ისმით.
რა თქმა უნდა, პარამეტრები არსებობს, სასურველია და უპირატესობა მიეცება პედაგოგიური ან ფსიქოლოგიური განათლების მქონე ადამიანებს, ასევე იმ ხალხს, რომელთაც აქვთ ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება, იქნება ეს საბავშვო ბაღები თუ საავსებო დაწესებულებები, და ესენი უნდა იყვნენ მეუღლეები, იმიტომ რომ მათ ისინი ცხოვრობენ იმ სახლში, ახორციელებენ ერთად სრუნვას, დედობილ და დედას და მამას ეძახიან ბავშვები, ამიტომ სრულფასოვანი ოჯახის, ესე ვთქვა, შესაქმნელად მოითხოვება, მოთხოვნები არის, რომ ისინი იყვნენ მეუღლეები.
გასაგებია. ქალბატონო მაია, აი ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც გვერდიდან, გვერდითი პოზიციიდან მდგომი ადამიანი, რომელიც გარედან უყურებს ამ ყველაფერს. დღეს უკვე მოქმედებს, არა, მე დარწმუნებული ვარ, თლად გარედან არ იქნებით ჩართული ხართ ამ საქმეში,
მაგრამ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან
მე მხოლოდ ინტერესთა კონფლიქტული სულფეც არაფერს. ანუ საუბარია იმაზე, რომ დღესდღეობით უკვე მოქმედებს 37 მცირე საოჯახო ტიპის
17 მოქმედებს დღესდღეობით.
კი ბატონო, აი როგორ შეაფასებდით, როგორ მუშაობენ ისინი და თუ არის რაიმე ხარვეზები, რაც გამოსასწორებელია?
იცით, მე სანამ ამ კითხვაზე გიპასუხებდეთ, მინდა ვთქვა, რომ აქ იყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რამდენად არის აუცილებელი, რომ მსგავსი ოჯახური ტიპის ალტერნატივები ქვეყანაში ფუნქციონირებდეს. ეს არის ბავშვის ერთ-ერთი ძირითადი უფლების განხორციელება, რომელიც დღეს საქართველოში ხდება. ბავშვის უფლებისა ქონდეს ოჯახი და იზრდებოდეს ოჯახურ გარემოში. სწორედ ამას ამბობს ბავშვის უფლებათა კონვენცია და ყველა საერთაშორისო სტანდარტი სწორედ ამას ამბობს, რომ ბავშვს უნდა ქონდეს ოჯახი. თუ ოჯახი არ აქვს რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაშინ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ბავშვს შეუქმნას ოჯახური გარემო. და სწორედ ამას ითვალისწინებს ეს რეფორმაც. ბავშვთა სახლი არ არის ის ადგილი, სადაც ბავშვი უნდა იმყოფებოდეს. სამწუხაროდ საქართველოში იყო ისეთი სიტუაცია, რაღაც საბჭოთა გადმონაშთი იყო მართლაც ეს ბავშვთა სახლები, რომელიც არ არის სოფლიოში, ეს მხოლოდ რაღაც პოსტსაბჭოთა სივცეში იყოს
ბავშვთა სახლები. თორსა ადრე იყო ალბათ, ხო?
არა, ეს იქ მთლიანად გადასული არის სოციალურ მომსახურებაზე, აი ბავშვთა სრულის სისტემა. იქ ბავშვთა სახლები ნაკლებად არსებობს, ან არსებობს მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის შეიძლება არსებობდეს, ძირითადად ეს არის სოციალური მუშაკების და სოციალური სამსახურის პრეროგატივა. რამდენადაც ბავშვის განვითარებისათვის, რამდენადაც კარგი პირობები არ უნდა იყოს ბავშვთა სახლში, იქ არ არის პირობები ბავშვის ნორმალური ზრდისა და განვითარებისათვის. ბავშვის განვითარება იქ არ ხდება ადეკვატურად, მხოლოდ ეს შესაძლებელია იყოს ოჯახში ან ოჯახურ გარემოში. და იქ შესწავლილი სოფლიო კვლევები იქნა ჩატარებული სოფლიოში და შესწავლილი იქნა ბავშვების მდგომარეობა ოჯახებში, ბავშვების მდგომარეობა ბავშვთა სახლებში შედარებული, და თქვა, აი ძალიან ჩამორჩებოდა თქვა იგივე IQ ბავშვისა, რომელიც ბავშვთა სახლში იყო, ოჯახში გაზრდილ ბავშვს. გარდა ამისა, იქ არ ქონდათ ბავშვებს სოციალური უნარჩვევები, ხო, აი ოჯახში თქვა ჩაის დასხმის ან პურის ჭამა, ასენ რაც ჩვეულებრივი და ჩვენ შეიძლება არ ვაქცევდეთ ამას ყურადღებას, მაგრამ იმ ბავშვებს აი ეს უნარჩვევებიც არ ქონდათ. ადამიანებთან ურთიერთობის უნარჩვევები არ ქონდათ, ჩაკეტილი იზოლირებული სისტემა იყო. და იქიდან გამოსული ბავშვები შემდგომ ესეთი დადგენილი იყო, რომ ისევ უბრუნდებოდნენ ამ ჩაკეტილ სივრცეს, რაღაცა ხდებოდნენ აი მსგავს ჩაკეტილ დაწესებულებებში, რამდენადაც ვერ ხდებოდა შემდგომ მათი სოციალიზება და ინტეგრაცია საზოგადოებაში. სწორედ ამიტომაც აუცილებელი არის აი მსგავსი ტიპ დიდი ტიპის დაწესებულების მაქსიმალურად შემცირება და ბავშვების მაქსიმალურად გადაყვანა ოჯახებში, რომელიც დღეს ხორციელდება ამ რეფორმის ფარგლებში. და რასაკურველია, UNICEF-ი როგორც მოგახსენეთ, გარეთ ბავშვთა ფონდი აქტიურად თანამშრომლობს უკვე კარხანია სახელმწიფოსთან, ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ეს ახლა მცირე ზომის ტიპის სახლების ჩამოყალიბება და შექმნას ახლა იწყება, მანამდე იყო ძირითადად მინდობითი აღზრდა, ანუ შვილობილობა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ფორმა არის, ალტერნატიული ფორმა არის აი ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციისა, ასე ვთქვათ, ანუ ბავშვთა სახლებიდან გამოყვანისა, როდესაც ბავშვი იზრდება კონკრეტულ რომელიმე ოჯახში. ესეც ერთ-ერთი ფორმა არის, ასევე სხვა მეორე ფორმა არის გაშვილება, ასევე ეს მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლები, ესეც ერთ-ერთი ფორმა, რომელზეც ქალბატონმა ეკა მისაუბრა. ეს პროცესი ახლა ხდება და მეტად ახლა ხორციელდება და სწორედ სოციალური მუშაკი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი ამ პროცესში. ის ახორციელებს მონიტორინგს, თუ როგორ ხდება ბავშვის უფლებების დაცვა აი ამ ალტერნატიულ დაწესებულებებში, იგივე მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლში იქნება ეს, თუ მინდობითი აღზრდის ოჯახში სოციალური მუშაკი მიდის ყველგან, რომ შეისწავლოს ბავშვის მდგომარეობა, თუ რამდენად არის დაცული იქ ბავშვის უფლებები. ხა შეიძლება რაღაცა მცირე ხარვეზები ყველგან ხდება, როცა რეფორმა ხორციელდება და მსგავსი ასე თქვა დიდი ტაზარია, ხო?
არაფერი, თქვენს აზრი დაასრულეთ.
ოდით მოусმინოთ.
მოусმინოთ
მენელს. საუბარი მოусმინოთ ორ მსმენელს. დიახ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა. თქვენ ასეთი შეკითხვა მაქვს. ეს პროგრამა თუ შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და თუ შეეხება რომელი წლიდან?
გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
კონკრეტულად ეს პროგრამა რას გულისხმობთ? აი, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს გულისხმობთ?
და ინსტიტუციონალიზაციას.
მე მეორე მსმენელია კიდევ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ.
სალამებით, მე მაინდერს.
ალო.
ხდება თქვენი ხო?
აკმაყოფილებდეს მიმღები ოჯახი და დედის ასაკი შეზღუდული არის თუ არა, მაგალითად მე ვარ 50 წლის, მყავს შვილი, რომელმა სკოლა დაამთავრა და ცხოვრობ ოთახიან ბინაში, შემილია თუ არა სრულის შემთხვევაში მიმართოს აგენტოს და
გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა. ალბათ მენური მე როგორც მეხთი მინდობილობით აღს დაზე გადავიდა.
მინდობილობით.
ოდი ჯერ პირონს მენელს უპასუხოთ. დი, გისმენთ.
კი ბატონო, რაც შეეხება პირველი კითხვა
შესაძლებლობის
მქონე ბავშვებს, დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი ნამდვილად შეეხება ასეთ ბავშვებსაც. დღეს საქართველოში ფუნქციონირებს ორი სახლი, რომელიც ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, ეს არის კოჯრის და სენაკის ბავშვთა სახლები. ჩვენ გეგმავთ მცირე ტიპის საოჯახო სახლების გახსნას ასეთი ბავშვები, ასეთი უნარების მქონე ბავშვებისთვისაც. ეს იქნება 15 ბავშვიანი სახლები, უკვე მოვიაზრებთ დაახლოებით ტერიტორიაზე ვიცით ერთი და გაიხსნება ალბათ დასავლეთ საქართველოში და ერთი თბილისთან ახლოს. 2013 წელს ჩვენ გვეგმავთ, რომ საერთოდ დიდი ზომის ინსტიტუციები არ იყოს არც ჯამთელი და არც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის.
გამაინტერესებს, სკოლებში ხშირად ცდილობენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვმა ჩვეულებრივ ცოტაც უდაჭრეს, მაგრამ ჩვეულებრივ ჯამთელ ბავშვთან ერთად, სრული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან ერთად ისწავლონ, ხო? რომ ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი ინტეგრაცია მოხდეს ამ ხალხის. როდესაც საუბარია მცირე საოჯახო ტიპის, აი ესეთ ტიპის სახლებზე, თქვენ როდესაც იგულისხმეთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის, მხოლოდ ამ ტიპის ბავშვები იქნებიან ამ სახლში თუ შერეული კონტინგენტი იქნება?
ეცეთ რა არის, ჯერჯერობით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განხორციელდება დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი. პირველ რიგში ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავაბრუნოთ ბავშვები, როგორც მოგახსენეთ, ბიოლოგიურ ოჯახებში. ანუ ჩვენი სახელმწიფოს პრიორიტეტი არის, რომ ბავშვი აღიზარდოს თავის ბიოლოგიურ ოჯახში. იმის შემდეგ, თუ რამდენი ბავშვის დაბრუნება იქნება შეუძლებელი, ჩვენ ხრობთ, როგორ მოხდეს მათი გადანაწილება ალტერნატიულ სერვისებში. ასევე ფიქრობთ, რომ მოთავსება მოხდება, ალბათ მცირე, უფრო მსუბუქი შეზღუდვების მქონე ბავშვების განთავსება შეიძლება მოხდეს ჯამთულ ბავშვებს. რაც შეეხება მძიმე შეზღუდვებს, ალბათ მათთვის ცალკე სერვისის განვითარება იქნება საჭირო.
გასაგებია.
რაც შეეხება მინდობით აღზრდას.
მინდობით აღზრდას. ოდეთ კიდევ ერთხელ განვარტოთ, რითი განსხვავდება ის იმ ცირე საოჯახო ტიპის სახლებისაგან და შემდეგ უკვე ქალბატონს უპასუხოთ, რა უნდა დააკმაყოფილოს რა მოთხოვნები, რომ ამ პროგრამაში ჩაერთოს. გისმენთ.
მინდობით აღზრდელი, ეს არის ოჯახი, მინდობითი ოჯახი, რომელიც აკეთებს განაცხადს სააგენტოში. ხდება მისი პირობების შესწავლა, ანუ ოჯახი, როდესაც წარადგენს განცხადებას, მასთან ვიზიტს ახორციელებს სოციალური მუშაკი, ხდება მისი პირობების შესწავლა. ამის შემდეგ კეთდება დასკვნა და თუ დასკვნა დადებითია, ხდება მისი დამტკიცება, მიიღებ მშობლად. ამის შემდეგ აკეთებს, რა თქმა უნდა, ეს მოქალაქე განაცხადს, თუ რა ასაკის ბავშვის მოვლა დაახსდა სურს მას თავის მონაცემების და მიხედვით. ამის შემდეგ ბავშვი, რომელსაც მინიჭებული აქვს შვილობილობის სტატუსი, ანუ ამასაც სჭირდება რაღაც გარკვეული პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს, მის მშობლებს უნდა ქონდეს შეზღუდული მშობლის უფლება, შეზღუდული ან ჩამორთმეული. თუ ბავშვს აქვს მინიჭებული შვილობილობის სტატუსი, იმის დამიხედვით თუ როგორ განისაზღვრება თავსებადობა მინდობით მშობელთან, ხდება მისი განთავსება მინდობით აღზრდაში. რაც შეეხება გადახდას, ანაზღაურებას, სახელმწიფო ამ ოჯახთან აფორმებს ხელშეკრულებას, ჯამთელი ბავშვის განთავსების შემთხვევაში, თუ ეს არის არანათესაური მიმღები ოჯახი და ამის, ზუსტად ამის გაყოფა მოხდა წელს ახალი კანონმდებლობის საფუძველზე არენა თესაურ მინდობით აღსდაში სახელმწიფო მიმღებშობელს უხდის 450 ლარს, თუ ნათესავის ოჯახში მოხდება ბავშვის განთავსება ეს არის 200 ლარი, ხოლო თუ ბავშვი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მაშინ 600 ლარის ექვსას ლარს უხდის სახელმწიფო ოჯახს.
ნათესავებთანაც და არანათესავებთანაც თუ აქ ერთ ეგივე თანხა?
აქ ნათესავებთან არის 300 ლარი, არანათესავებთან არის 600 ლარი.
გასაგებია და თქვენ ახსენეთ შვილობილობის სტატუსი. ანუ ეს გაშვილება ხდება, რამე იურიდიული სტატუსია ამ შემთხვევაში?
არა, გაშვილება არ ხდება, როდესაც ვაშვილებთ ბავშვს, მას უნდა ქონდეს გასაშვილებელი ბავშვის სტატუსი, ხოლო როდესაც ხდება მინდობით აღსდაში, ანუ შვილობილობაში ბავშვის გადაყვანა, მას უნდა ქონდეს შვილობილი სტატუსი. ამას ჭირდება იურიდიული საფუძველი. იურიდიული საფუძველი შვილობილი სტატუსის მისანიჭებლად, ეს არის მისი მშობელი უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის, მის მშობელს უნდა ქონდეს შეზღუდული ან ჩამორთეული მშობლის უფლება, ან სასამართლოს მიერ უნდა იყოს აღიარებული ქმედუნაროდ, ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად, ან გარდაცვლილად. აი ამ შემთხვევაში ენიჭება მას შვილობილი სტატუსი და ხდება მისი განთავსება მინდობით აღსდაში.
და რაც შეეხება მონიტორინგს, ყოველთვის არსებობს რაღაცა ეჭვი, რომ ეს ხალხი იმიტომ ჩაება ამ პროგრამაში, რომ აინტერესებს რეალურად ფული და არსებობს იმის შანსი, რომ ეს ბავშვი დაიჩაგროს, ხო? აი ამ შემთხვევაში როგორ ხორციელდება ეს მონიტორინგი? რომ დავრწმუნდეთ, რომ ბავშვი ნამდვილად კარგად კარბონარებაში.
ის სოციალური მუშაკი, რომელიც მუშაობს ამ ოჯახთან, რა თქმა უნდა, აწარმოებს მონიტორინგს თავიდან, როდესაც ახალი შემთხვევა არის, მონიტორინგი ხდება კვირაში ერთხელ, შემდეგ შემთხვევიდან გამომდინარე და საჭიროებიდან გამომდინარე. შეიძლება სოციალურ მუშაკმა ჩათვალოს, რომ ვიზიტების განხორციელება საჭირო იყოს ყოველ დღე, შეიძლება თქვათ ორ კვირაში ერთხელაც განხორციელდეს, როგორც მოითხოვს შემთხვევა. ასე რომ მონიტორინგი, ეს არის ის მუდმივი თემა, რომელიც თანსდევს მინდობით აღსდაში მყოფ ბავშვს, იმიტომ რომ გეთანხმებით ძალიან ბევრმა შეიძლება გაიგოს ისე, რომ ეს ხდება მხოლოდ თანხის გამო. რა თქმა უნდა, მატერიალური დაინტერესებაც არის ახლა
სხვანაირად. რა თქმა უნდა, მაგრამ
ეს არის ანაზღაურება.
რა თქმა უნდა, ეს არის გადაწონოს სხვა რაღაცეებზე.
გეთანხმებით, ეს არის ჩვეულებრივი ანაზღაურებაც სამუშაო. აქ დაინტერესება მატერიალურიც არის, მაგრამ ამ ოჯახს და ამ ადამიანს, რომელთანაც არის გაფორმებული ხელშეკრულება, მას აქვს ვალდებულება, რომ ან აღზარდოს, ხელი შეუწყოს ბავშვის სწორ განვითარებას. და ამიტომ ამისი მონიტორინგი ხორციელდება მუდმივად.
ჩვენ მივადგენთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს, ეს არის როლი ამ სოციალური მუშაკის, ხო? ვინ არიან ეს ადამიანები და მე როგორც ვიცი, მათი ასე ვთქვათ, მომზადების თუ სწავლების უკვე ახალი სამაგისტრო და საბაკალავრო კურსებიც გაიხსნა, ხო?
არსებობს სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ილიას უნივერსიტეტში არსებობს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები სოციალური მუშაკების. ეს ფაკულტეტი არსებობს და არსებობს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, ასე რომ ქვეყანაში უკვე დაწყებულია, კარგახანია. სოციალური მუშაკის ფაკულტეტი არსებობს და ხდება მომზადება ადამიანების ამ ფაკულტეტზე.
და აქამდე მოქმედი, ვთქვათ, ეს სოციალური მუშაკები რამე გადამზადებას გაივლიან, რომ მათი დონეც, ასე ვთქვათ, საბაკალავრო თუ სამაგისტრო ხარისხზე ესაბამებოდეს თუ არა?
პარალელურად ხდება ასევე სოციალური მუშაკების სასერტიფიკატო პროგრამებიც არსებობს, რომ ისინი გადამზადდნენ და მუდმივად ხდებოდეს მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი რგოლი ამ პროცესში, ამ რეფორმაში, როგორც გაბატონმა ეკამბრძანა. ისინი სწავლობენ ოჯახების მდგომარეობას, ისინი სწავლობენ ბავშვების მდგომარეობას, შემდგომ ხდება მათი თავზედადობის შესწავლა, ისინი ახორციელებენ მონიტორინგს მუდმივად, თუ როგორ არის ამ ბავშვების უფლებები დაცული ოჯახებში თუ იმ ადგილებში, სადაც ისინი არიან. ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი რგოლი და ძალიან კარგია, რომ საქართველოში უფრო ესე და აქტიურად ხდება ამ რგოლის განვითარება.
გასაგებია და სანამ სმენელს შემოუშვებდით, კიდე ერთი მოკლედ რომ იმპასუხოთ ამ კითხვაზე, ფსიქოლოგები თუ მონაწილეობენ ამ პროცესში?
დიახ, მონაწილეობენ. სააგენტოში არიან დასაქმებული ფსიქოლოგები. ფსიქოლოგების გარეშე წარმოუდგენელი ამ პროცესის განხორციელება. მე დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესზე მაქვს საუბარი. მოგეხსენებათ, რომ ბავშვის გადაყვანა ერთი ადგილიდან მეორეზე ტრამვულია გარკვეულწილად, რადგანაც ის რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მიჩვეული იყო იქ ცხოვრებას. ხშირად გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, რომ ბავშვებს არ უნდათ, ანუ მიჩვეულები არიან იმ დონეზე ისეთ გარემოს, რომ გონიათ, რომ ეს დიდი ზომის აღზრდა დაცებულება, რაღაცა მათი სახლის დახურვასთან თან არის ასოცირებული, ამიტომ ფსიქოლოგების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვებთან, რომლებიც იცვლიან, თქვათ, გადადიან დიდი ზომის სახლებიდან მცირე ზომის სახლებში, მუშაობენ ფსიქოლოგები, ამაში ჩვენ აქტიურად გვეხმარებიან და ჩვენთან თანამშრომლობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც არის საქართველოს ბავშვები და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები.
სმენელს მოუსმინოთ, გამარჯობა.
გესმენთ.
მაინტერესებს, ის პედაგოგები თუ იქნებიან დასაქმებულები, ვინც ახლა ამჟამად მუშაობს.
ბავშთა სახლებში ვინც არიან?
ახლა ამჟამად რომ მუშაობენ და არ არიან საპენსიო ასაკი.
ბავშთა სახლში ვინც მუშაობს, იმ პედაგოგს გულისხმობთ თუ ზოგადად პედაგოგს გულისხმობთ?
და არა, ვინც ამ სახლებში მუშაობს?
აა, გასაგებია. გასაგებია. დიახ,
გასაგებია.
საინტერესო კითხვაა.
რა თქმა უნდა, ეს კონკურსი იქნება ღია ყოველასთვის. შემოგვა საბუთების და განაცხადის შემოტანის უფლება აქვს ნებისმიერ ადამიანს, როგორც გითხარით. მაგრამ
პრიორიტეტი თუ იქნება?
აა, პრიორიტეტი რა თქმა უნდა აქვს იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს გამოცდილება ბავშვებთან მუშაობის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორი გამოცდილება აქვს მას. ბავშვებთან მუშაობის ჩვენ არაერთგვაროვანი შეფასებები მოგვისმენია აღზრდილების მხრიდან ბავშვებთან დამოკიდებულების, ამიტომ ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას მივანიჭებთ.
მესმის, აბსოლუტურად მესმის, მაგრამ რა მაინტერესებს იცით, აი როგორ გაარჩევთ თქვენ ცუდ გამოცდილებას და კარგ გამოცდილებას? რამე კითხვარი გააქვთ თუ რა?
მოგახსენებთ, ჯერ ესეთი რა თქმა უნდა კითხვარი შემუშავებული იქნება,
რომ ის თვითონაში ასოს თუ ბავშვებმა უნდა შეასრულონ, ვინც მასთან მივა?
არა, არა, ჩვენ ამ შერჩევის პროცესში განაცხადის შევსების შემდეგ იქნება გარკვეული ტიპის გასაუბრება, გასაუბრების შემდეგ ის ადამიანები, რომლებიც შეერჩევიან სასწავლო პროცესისთვის, ნუ რაღაცა გადარჩევა მოხდება და შემდეგ მოხდება მათთვის სასწავლო კურსის ჩატარება. იმის შემდეგ თუ როგორ გაივლიან ისინი ტესტირებას და გამოცდას, მოხდება მათი დაქირავება, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ დაქირავების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამაზე, რომ მენეჯერი მხრიდან და ასევე ჩვენი სოციალური მუშაკების მხრიდანაც მოხდება მუდმივი მონიტორინგი, თუ როგორ ახორციელებს აღვდელი მუშაობას ახსასდელებთან. ასე რომ ეს პროცესი, ანუ დაკვირვების, თუ გინდათ დაკვირვება დავარქვათ, მუდმივი იქნება როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე იმ ორგანიზაციის მხრიდან, რომელიც განახორციელებს სახლის მართვას. ასე რომ მოეთხოვებათ მათ მაქსიმუმი.
კალუნეკა, თქვენ ახსენეთ, რომ სახელმწიფოს პრიორიტეტი დღეს არის ბავშვთა დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახებში და ეს რა თქმა უნდა ყველაზე სწორი და ყველაზე მისაღებია, ბუნებრივია. მაგრამ ეს ოჯახები თავის დროზე, ისე იგი, ამ ოჯახების წარმომადგენლებმა უარი თქვეს თავიანთ შვილებზე, დატოვეს ისინი აღზრდელობით დაწესებულებებში გარკვეული პრობლემების გამო, რომლებიც მათ ჰქონდათ.
ხა, ალბათ არსებობს რაღაც სტატისტიკა თუ რის გამო დავებდნენ, ხო, ალბათ ბავშვებს.
რა თქმა უნდა, აი მექანიზმი ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების ბავშვის როგორი იქნება?
პირველ რიგში ხდება ამ ოჯახის შესწავლა, ანუ იმ პრობლემის იდენტიფიცირება, რატომაც მოახდინა მან ბავშვის დატოვება სახლში.
და ძირითადი პრობლემა რა არის ხოლმე?
ეკონომიკური პრობლემები. და შემდგომში ამ პრობლემების გამოსწორება და აღმოფხვრა. ბავშვის აღზრდა და ყოფნა ინსტიტუციაში დამჯერად ეს არის ფაქტიურად გადაყრილი თანხა დიდი ზომის ინსტიტუციას გულისხმობს. ამითი არ ხდება ოჯახის ფუნქციონირების გაუმჯობესება, ანუ ის ოჯახი გაჭირვებული რჩება. ბავშვის აღზრდა არ ხდება იმ პარამეტრებით, რომ შემდგომში მოხდეს მისი ინტეგრაცია საზოგადოებაში და მან თავი იგრძნოს საზოგადოების სრულფასოვან წევრად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბავშვი არის სტიგმატიზირებული, ანუ ეს თანხები გარკვეულწილად არ არის იმისკენ მიმართული, რომ ბავშვი გახდეს სრულფასოვანი მოქალაქე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველანაირად გავაუმჯობესოთ ოჯახის ფუნქციონირება. რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე? პირველ რიგში ხდება ამ პრობლემის იდენტიფიცირება, შემდგომში ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ხდება ოჯახის გაძლიერება.
მაგალითად, ოჯახში არავის არ აქვს სამუშაო.
აი მაგალითად, გეტყვით იმპაქტს, რომელსაც სახელმწიფო თავაზობს ოჯახს, ეს არის პირველ რიგში რეინტეგრაციის შემძეობის თანხა, როდესაც ბავშვი ბრუნდება ინსტიტუციიდან და საერთოდ ნებისმიერი სახელმწიფო ზრუნველობის ფორმიდან ოჯახში, მას ეძლევა თანხა. შემდგომში ეს თანხა არის 90 ლარი და ჯანმრთელი ბავშვის შემთხვევაში, ხოლო შეზღუდული ბავშვის შემთხვევაში 130 ლარი. ხდება, როდესაც ბავშვი არის 0-დან 2 წლამდე, თუ ამასაკის ბავშვს აბრუნებთ, კვების ვაუჩერიც უზრუნველყოფა. ხდება დღის ცენტრების პროგრამა.
ეს კვების ვაუჩერი რა თანხაზე ელაპარაკი?
თვეში 80 ლარზე.
იმ 90-ს ემატება ეს 92-ად მესმის, ხო?
დიახ, დიახ. დღის პროგრამებში ჩართვა, ანუ დღის პროგრამები, ეს არის სერვისი, როდესაც მშობელს შეუძლია გაკვეთილების დასრულების შემდეგ მიიყვანოს ბავშვი დღის ცენტრში, სადაც ხდება მისთვის ორჯერადი საკვების შეთავაზება, ეხმარებიან ბავშვებს გაკვეთილების მომზადებაში და სხვადასხვა აქტივობებში ჩართულობა ხდება. დღის ცენტრების სერვისი, ასევე ჩვენ ვეხმარებით ოჯახებს სასწავლო წიგნების შეძენაში, ანუ ეს სრული პაკეტი მოიცავს სასწავლო წიგნებსაც და პლუს ამას ემატება ჯანმრთელობის დასხევა. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პაკეტი, რომელსაც სახელმწიფო თავაზობს ოჯახებს, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ასევე UNICEF-ი ძალიან აქტიურად გვიჭერს მხარს და გვეხმარება ამაში, თავაზობთ ოჯახებს იმ საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარებას, რომელიც ზოგადად მოგვარებას ექვემდებარება. ეს არის ვთქვათ გარემო პირობების გამოჯობესება, რემონტი თუ საჭიროა, შეძენა ვთქვათ საწოლის იქნება ეს მაგიდის თუ ნებისმიერი იმნივთვის, რომელიც საჭიროა ამ ბავშვის ოჯახის ფუნქციონირების გამოჯობესებისთვის. ასე რომ ის პაკეტი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ოჯახს, თუ ოჯახს აქვს სურვილი რომ დაიბრუნოს ბავშვი და ოჯახში არის კეთილსაიმედო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ნორმალური გარემო, ნამდვილად ეხმარება მას იმაში, რომ დაიბრუნოს ბავშვი და დავამატებ ყველაზე მნიშვნელოვანს. ასევე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები გვეხმარებიან იმაში, რომ მოვახერხოთ მშობლების დასაქმება. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ოჯახების მშობლებს არ გააჩნიათ უნარჩვევები, მათ ვეხმარებით, რომ ჩაებან ისინი იმ პროგრამებში, რომ გარკვეული უნარჩვევები შეიძინონ ან გაიუმჯობესონ და შემდეგ ხდება მშობლების დასაქმება. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას შეხედოთ სწორი კუთხიდან. თუ ოჯახს სურს ბავშვის დაბრუნება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, მას ყველანაირ პირობას უქმნით, რომ ბავშვი წაიყვანოს და აღზარდოს ოჯახურ გარემოში.
ოკეი, და ჩვენი გადაცემით რომ სამცხეროდ იწურება, ამიტომ ძალიან მოკლედ მიუსაფარ ბავშვებთან დაკავშირებით რას გვეტყოდით? ამ პროგრამაში რა არის გათვალისწინებული?
ქუჩის ბავშვებზე ვსაუბრობ. ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებზე პროგრამაში გათვალისწინებულია ის, რომ ჩვენ ქუჩის ბავშვებისთვის გვაქვს თავშესაფარი, ახლა კრიზის ცენტრს უწოდებთ მას.
80 ბავშვზე.
დიახ.
ხომ როგორც წავ? ცოტა არ არის ეს?
ნამდვილად ცოტაა, მაგრამ ეს ალბათ ეს პროგრამა კიდევ შეიძლება მომავალს გადაიხედოს. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ესეთი ესიცით როგორ პროგრამა არის, არ ემსახურება იმას, რომ მუდმივად ეს ყველა ქუჩის ბავშვი მოვათავსოთ ერთ ადგილას და შემდგომში რაღაცა მოუვაროთ. ჩვენ ასეთი კუთხით უყურებთ ამ პრობლემას, რომ ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ, გარკვეული დროის შემდეგ უნდა მოვახდინოთ მათთან ისეთი მუშაობა, რომ მოხდეს მათი რეინტეგრაცია იგივე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, იგივე ვთქვათ მინდობით აღსაში, შემდგომში კიდევ სხვა. ანუ ეს არის რაღაცა გარდამავალი ეტაპისთვის 80 ადგილი და არა არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ ვაგროვებთ ამ ქუჩის ბავშვებს და ერთ ადგილას ვსით. ანუ გარდამავალი ეტაპისათვის, იმისათვის რომ მოხდეს მათთან მუშაობა და შესაძლებელი გახდეს, მოგახსენებთ, ქუჩის ბავშვები არის ძიმე კატეგორია, პირდაპირ ვერ მოახდენ მის გადაყვანას ვერც ცირე საოჯახო ტიპის სახლში.
საერთოდ სხვა თემაა, სამცხეროდ და საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენ ეს თემა მოვიცვათ მთლიანად და ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, ალბათ რომ აი თუ რამეს დაემატებდით, ხომ არ დაგცეთ რაიმე სათქმელი რის თავაზე ჩვენ გითხარ და გისვით. გასაგებია.
შევხსენოთ ჩვენს სვენელს, რომ დღევანდელი გადაცემის თემა გახდა ბავშვთა უფლებები, ბავშვის უფლება ქონდეს ოჯახი და რეფორმა ბავშვზე ზრუნვის სფეროში. გადაცემის სტუმრები იყვნენ გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ანუ UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბავშვზე ზრუნვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ქალბატონი ეკასანებლიძე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო გადაცემაში სტუმრობისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოს გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.